langhezie domdu matie mawayo. Nyung hune naanza.
Alo atondole. Wiyo erodu jonno na Galilege tiyo. Begadale. Eni yesu dang. Pere ehe dum laraze.
Limso zonza laru Yohanes we esibayo. Odom boyodo. Onu femna. Mbu yebinne. Ewenne oso trung. Ne elaka hamalaga se mbo.
Tovenim le. Erod gebe na papa Yohanes. Pahoki na baruzalaka. Elabambu zibikadine enu Filip halu Erodiad. We Erod enu elewayo. Mbu biyayo. Yohanes heize.
Pinta hanumo zengbanye nu halu.
Biyo Erod nyinaze ku Yohanes. Ele, izi waya. Mbu biyayo. Wajanna ele zekela ayadu. Nakuyu yebadaka Erod lulu gazandu. Pigeda ele. Erodiad bele pa ya hekuda. Ne pela Erodi leleng bide fey. Ne eru ya denge sindaze. Ye ele bozay bae boyo. Ejeloy. Per Erod asaydom. Biyo he Erod zi.
Tulim zo zons laru Yohanes nyu nyana danen jelim.
Erod nimbole. Elangi weke. Ngu demdu ya hekudaze. Pa bela no bozaye boyo. Ejeloy. Puyo aha no zupu lo salakada. Ne bezet Yohanes nyu. Bezet gule. Paru nyana da. Ne bechele bela. Ne elewone chele ru. Pere Yohanes dombelekia wububakpai. Ne bebi. Pedame bimle. Pole bekedi Yesu mbubla beyo. Yesu nimbole. Ewole kwakbeyo daze kezede. Tinde ya veyo. Ele. Eya zama demnew. Pere baledetu ndindida. Ne bocholu denguno. Sibagati rinde wukiyo. Yesu likbeyo da. Ne ene ya bide fayimbole. Podom labi budodie. Ne elana budondina mbabu na yo. Poyo oche. Tanara nale. Yesu dengbalikia wole jol nebehe izi.
Lele yo. Wuskbe ma. Ngu nyitu heku darwe. He ya sama nga ke ujene yo. Sikulu tetu jibida. Neka yoto ono nga to.
Pere ujo suweze.
Podobosu zibere. Eha wedo ono muma mwana boto.
Elebehe izi. Tindine kakwanze na babasi na alrike wene wajolo. Ele jo suweze.
Ego na mpagbasa nze ne dindimana.
Ko na ale. Ihe ya denga paiz bacha onyiti yo. Pere ebo dindinana agagbanze. Na mpagbasa nze sina ale. Na ekpaze ese esoda. Na ese biyo eso. Na echedeli. Na echele idongbele kia. Na bete ya denga pai nebo toba ho. Idongbele kia gboli ho le sensus gaza yo le. Pusu rocking hiu na ale. Mbaba dodo nonga yo. Abala reke kwende zi gudokin kagwanzi yo. Pada kalna halane pia. Pedem do ule. Yesu hei dombele kiaze.
Eso gbe o da nerem no. Ne tezi gidin leko yo. Nimi hei ya za mazi kekbe. Na mongo.
Eya gbe mba dingele. Toko ipabu yo zeze uso. Ewe bere mbu reke. Ne ro yui. Alo watundu de dale. Pwee ongo ke item dalu bolin. Ne lim chozo go. Mbo piyo ayo. He lim makadulunga. Pwoka meze kalman go uyo le. Yesu kuize wo ke dongbele ke ajolo. Ele lim nyo rongo. Pana imbo le. Prizu e yim duru. Ne pehe uramaze. Nyasi nyazo na kwe. Pere zonto kwa wasing. Ne pama kugubusi. Pagba mbo le. Ehe wazize.
Orok medek pam. Sondo da kwame. Ma.
Pere, pia jo seize.
Kebalo. Tevenim yebe kanyayo. Nyele, ne mandalo mwana mangateng.
Eli yesu heize.
Ko.
Pere, bia lewa ne orang le maze gati. Orang gambo le. Ena ze helim makazo som. Ne sondo kwai. Ne bicha zboso ze helim de. Pia em abukubukaze.
Kebalo. Yamanyo.
Pere Yesu dize zanek pa inisida nebo zize.
Lida unye dunya. pela bezmene mbuto nya dambo
pere bagbagwe uta banale ne helim yele mabo ne yesu dongbale kiamba ba gidayo pol polunge da ne patongse
to vunumle nya le sobyalo
patasu tengu ne patal jeneza rete jardale te danyi masimi ne beti ya bale ne beheze wobe kholongo gida pere bagbagwe dontena dinga ne bono wa jalo ne beten du ise yel ne podukne dokundo mi mama baba dinga paibu du kona iyo pa yajeka